Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։ Հանուն բարեկութ և գթարադասծո ողջուն և բարի երեկոցանգակին բարեկամներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերից սկսում էի ծառայությունը ձեզ համար։ Թանկագին բարեկամներ, երեկոն ուրբաթ է, թվականից փետրվարի 14-ը, իրանական օրացույցով 1403 թվականի, բահման ամսի 26-ը, Թեհրանում իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19:55 րոպե, Երևանում ժամը 20:25 րոպե։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ կմնանք շուրջ 1 ժամյա եթերաժամով, որը ստուդիայում այս երեկո ձեզ համար կաշխատեն Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արտույտ Զոհրաբյանը։ Թագագիներն ներկայացնեմ որ ծրագրացանկը ամենասկզբում կունկունտրեք Ղուրան, ապա գործընկերոջս հետ միասին ուղիղ ժամը 19-ին, ներեցեք 20-ին Թեհրանի ժամով կհաղորդենք լուրերը, 20:30 Երևանի ժամով եւ լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նաս ձեզ կարաչարկենք ունկնդրել ելք դեպի լույս հաղորդաշարի երթական թողարկումը եւ օրվա ծրագիրը կեզրափակենք աշխարհի պատմությունը ոդկասթի հերթական էպիզոդով։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ այսօր Իրանում տոնում են Հազրատ ՂԱՄ ծննդյան բարեբաստիկ օրվա տոնը, որի կապակցությամբ շնորհավորում ենք աշխարհի ողջիաներին, իմաստնավորի Իրանում մեր բոլոր իրանցի հարազատներին։ Այնուհետև հիշեցնեմ կրկին, որ այսօր Հայ Առաքելական Եղեցին տոնեց Տիարընթարաճի օրը, որի կապակցությամբ շնորհավորում եմ աշխարհի բոլոր քրիստոնյաներին, իմաստնավորի մեր հայ համայնքին։ Բարեկամներ, եթերում Ղուրան է, Սաբա Սուրայի առաջինից մինչև 5-րդ այաները։
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم
Այս հաղորդման ընթացքում կլսենք Սաբա Սուրայի առաջինից 5-րդ հայաները։
Գովյալ է Աստված, երկինքների ու երկրի տիրապետությունը նրանն է։ Հանդերձյալ կյանքի փառքը նույնպես Աստծունն է։ Նա իմաստուն է ու գիտի, թե ինչ է մտնում աշխարհ ու ինչ է դուրս գալիս աշխարից։ Գիտի, թե ինչ է իջնում երկնքից ու ինչ է բարձրանում երկինք։ Աստված գտած է եւ գիտի ամեն ինչ։ Անհավատներն ասում են. «Հարության ժամը չի գալու»։ Ասա նրանց. «Երդվում եմ Աստծով, որ այդ ժամը գալու է»։ Հավիտենականը, ով ծանոթ է գաղտնիքներին, հաշիվ է պահանջելու ձեզնից։ Նրա աչքից անգամ մի հյուլե չի վրիպելու երկինքներում ու երկրում։ Նույնիսկ նրանից ավելի փոքր բանը, ինչպես և ավելի մեծը, որ գրված է հայտնության գրքում, որպեսզի այն հավատացյալներին, որ բարիք են գործել առատորեն, վարձատրի, նրանք վայելելու են Աստծու ողորմությունը և մեծարժեք ապրուստի միջոցները, այն ամբարիշտը, որը ցանկանում է ժխտել մեր այաները, որպեսզի մեզ տկարացնի ամենասոսկալի չարչարանքների, զոհն է դառնալու։
Հարգելի բարեկամներ,
բճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում ժամը 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, մենք Իրանը կկառուցենք հենվելով ներքին արարողությունների վրա ու կպատասխանենք պատժամիջոցներին։ Գեներալ Մայոր Բաղերին նշել է, Իրանի զսպող ուժը զինված ուժերի և հետախուզական գերատեսչությունների ուժերի հանրագումարն է։ Այ առաքալական եկեղեցին նշեց Տիարնն դարաճը, Փաշինյանը եվրոպական խորհրդի նախագահը քննարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը։ Իրանն անհիմն է որակել Եմենի հարցով անվտանգության խորհրդի նիստում Միացյալ Նահանգների հնչեցրած մեղադրանքները։ Իրանի արևելանատրպատական նահանգի արտահանման 40%-ը իրականացվում է Վրաստան։ Ռուսական տունը լրտեսների ողջ ռուսաֆոբիայի նոր ալիք Բաքվում, այս և մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշեց Տիարընթարաճը, տոն 40-օրյա Գալստյանն Քրիստոսի իտաճարն։ Տերունի այս տոնը հիշատակում է 40-օրական Հիսուսի ընծայումը տաճարին։ Ըստ հրեական օրենքի, ամեն մի արու զավակի ծնունդից հետո, երբ լրանում էին սրբագործման 40 օրերը, նորածնի մայրն իր երեխայի հետ այցելում էր տաճար, զոհմատուցում և իր զավակի համար օրհնություն ստանում քահանայից։ Այսպես եւս Աստվածամայրը 40 օրական Հիսուսի հետ ներկայանում է տաճար։ Այս մասին հիշատակում է Ղուկաս ավետարանիչը։ Երբ նրան սրբագործման օրերը լրացան, Մովսեսի օրենքի համաձայն նրան Երուսաղեմ տարան, Տիրոջը ներկայացնելու համար, ինչպես գրված էր Տիրոջ օրենքում։ Ամեն արուզավակ, որ արքանդեպացումը Տիրոջ համար սուրբ պիտի կոչվի, եւ Տիրոջ օրենքում Աստվածի համաձայն ընծա պետք է տալ մի զույգ տատրակ կամ աղավնու երկու ձակ։ Ներկայացնելով Հիսուսի կյանքի այս դրվակը, ավետարանիչը պատմում է նաև Սիմեոն ծերունու մասին, որին Սուրբ Հոգուց հրամայած էր մահճ տեսնել մինչև Տիրոջ օծյալին տեսնելը։ Կահանա.am-ից News Gate-ին հայտում են, որ Հայաստանի ազառակելական Սուրբ Եկեղեցին Տիարընթարաճը կամ 40 օրական Հիսուսի ընծայումը տաճարին տոնում է Աստվածահայտնությունից 40 օր հետո, փետրվարի 14-ին։
Հայ եկեղեցու կանոնի համաձայն տոնի նախորեին երեկոյան ժամերկությունից հետո կատարվում է նախատոնակ, այն ավետում է Տերունի տոնի սկիզբը։ Նախատոնակի առողության ավարտին կատարվում է անդաստանի առողություն, որի ընթացքում օրհնվում են աշխարհի 4 ծագերը։ Եկեղեցու կանթեղներից վերցված կրակով վառվում են խարույկներ իբրև Քրիստոսի լույսի խորհրդանիշ։ Նորին Սուրբոցություն Տեր Ձեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ Տիարընթարաճի պատարագից հետո հայոց եկեղեցիներում տեղի ունենում նորապսակների օրհնության կարգ։ Տիարընթարաճի տոնին Հայաստանիած բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ պատարագ։
Բուշերի էլիտայի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ, ընդգծելով ներքին հզորության և ազգային համերաշխության կարևորությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է. Չնայած պատժամիջոցներին, ողջ ուժով կառուցում ենք Իրանը և ջանքեր գործադրում ենթակառուցվածքները ներառյալ Բուշերի նավահանգստի երկաթգիծը զարգացնելու ուղղությամբ։ Նախագահի այս հայտարարությունը վկայում է պատժամիջոցներին դիմակայելու և ներքին կարողություններին ապավինելու կառավարության վճռականության մասին, իսկ համերաշխության և ներքին կարողությունների կիրառման վրա նախագահի շեշտադրումը կարող է օգնել ամրապնդել ազգային ոգին և հույսը ստեղծել ժողովրդի մեջ։ Հանդիպման ժամանակ Մասուդ Փեզեշկյանն անդրադարձել է առկա մարտահրավերներին և առաջարկել լուծումներ նահանգի ու երկրի զարգացման համար։ Հանդիպումը կայացել է մի իրավիճակում, երբ միջազգային պատժամիջոցները մեծ ճնշում են գործադրել Իրանի տնտեսության վրա։ Նշելով, որ երկրի զարգացման համար կարևոր է հենվել ներքին կարողությունների վրա, Փեզեշկյանը հավելել է, որ պատժամիջոցները չեն կարող խոչընդոտել Իրանի առաջընթացին։ Նախագահը հավելել է, որ կառավարությունը ձգտում է ավելի շատ լիազորություններ տալ նահանգապետերին տեղական մակարդակով որոշումների կայացման գործընթացն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Փեզեշկյանն ընդգծել է Բուշերի նավահանգստում երկաթգծի կառուցման անհրաժեշտությունը որպես առաջնահերթություն ապրանքների փոխադրումը հեշտացնելու համար։ Նա կարևորել է միասնությունն ու համախմբվածությունը խնդիրների լուծման գործում, ասելով, որ համագործակցության և ընդհանուր մտածողության միջոցով կարելի է հասնել ավելի մեծ հաջողությունների։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի ելույթն արտացոլում է կառավարության ռազմավարական մոտեցումը և ժողովրդի համար դրական ու հուսադրող մտնոլորտ ձևավորելու ցանկությունը։ Այս մոտեցումը կարող է նպաստել հանրային վստահության ամրապնդմանը և զարգացման գործընթացներին։ Հանրային մասնակցության բարձրացմանը, իսկ մասնագետներին և մտավորականներին որպես խորհրդատուններ և որոշումներ կայացնողներ ներգրավելը կարող է նպաստել որոշումների որակի բարձրացմանը և զարգացման ծրագրերի իրականացմանը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում հանդիպում ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան Եվրոպական միության համագործակցության օրակարգին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Վարչապետը կարևորել է Եվրամիության շարունակական աջակցությունը Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների հետևողական առաջմղման ուղղությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ բարեփոխումների օրակարգի լիարժեք իրականացումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջնահերթություններից մեկն է։ Միաժամանակ երկրի ղեկավարը շեշտել է, որ Հայաստանը կարևորում է Եվրամիության հետ բազմակողմ կապերի ընդլայնումն ու զարգացումը տարբեր ոլորտներում կարողությունները զարգացնելու նպատակով։ Անտոնիո Կոշտան ողջունել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քայլերը միտված ժողովրդավարության ամրապնդման և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների կյանքի կոչման ուղղությամբ։ Միաժամանակ Եվրոպական խորհրդի նախագահը հայտնել է Եվրամիության հանձնառությունը ամրապնդելու ընդհանուր արժեքների վրա հիմնված գործընկերությունը և խորացնելու համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին, տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հնարավորություններին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծին վերաբերող հարցեր։ Միաժամանակ Անտոնիո Կոշտան կարևորել և ողջունել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղությանը միտված քայլերն ու նախաձեռնությունները։
Իրանի զինուժի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զսպող ուժը, որը զինված ուժերի և հետախուզական ու անվտանգության կառույցների համատեղ կարողությունների արդյունքն է, արտացոլում է հետախուզության նախարարության և գից կառույցների արդյունավետ ու ռազմավարական դերն այս ասպարեզում։ Հղում անելով Իրանի հեռուստատեսությանը, Փարս Թուդեի հաղորդում է, որ Մոհամադ Բաղերին ասել է, չնայած թշնամիների սադրանքներին Իրանում հաստատված է կայուն և հուսադրող անվտանգություն։ Նա նշել է, զինված ուժերի գլխավոր շտաբը բարձր է գնահատում իսլամական Իրանի կայուն և հուսալի անվտանգությունը, որի հիմքում վստահությունն է և հսկայական սոցիալական կապիտալը, իմաստուն և խելացի քաղաքականություն ու ռազմավարությունը, ինչպես նաև տեղական կարողությունները, գիտելիքներն ու տեխնոլոգիաները, խելամիտ կառավարելու կարողությունը։
Մակում Իրանի ներկայացությունը կտրականապես մերժել է Եմենի վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի նիստում ԱՄՆ ներկայացուցչի հնչեցրած անհիմն մեղադրանքները, դրանք անվանելով անհիմն և ընդգծելով, որ Իրանի սկզբունքային քաղաքականությունը միշտ հիմնված է եղել այդ երկրում խաղաղությանը, կայունությանը և քաղաքական լուծման աջակցելու վրա։ Ալ-Ալամի հաղորդման մակում Իրանի իսլամական հանրապետության առաքելությունը 5-7 օրը նամակ է հղել անվտանգության խորհրդին և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, որում ասվում է. Վաշինգտոնը չի կարող Իրանին մեղադրելով թաքցնել իր պատասխանատվությունը սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին մեղսակցության հարցում։ Ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների հանցագործություններին մեղսակցության հարցում, ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելով ռեժիմին, վերջինս թույլ է տալիս ավելի ագրեսիվ քաղաքականություն վարել տարածաշրջանի ճնշված ժողովրդի դեմ։ Իրանը եղել և շարունակելու է հավատարիմ մնալ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին, ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և անվտանգության խորհրդի բանաձևերին։ Մերժելով սպառազինական էմբարգոյի և Եմենում հակամարտության սրման մասին բոլոր մեղադրանքները, Իրանի իսլամական հանրապետության ներկայացությունը հավելել է. Եմենի ճգնաժամի վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումը միշտ եղել է միասնականությունն ու կայունությունը, և այս ճգնաժամը պետք է լուծվի համապարփակ քաղաքական գործընթացի միջոցով, որը կերաշխավորի Եմենի անկախությունը, ազգային ինքնիշխանությունը, միասնությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Նամակում ասվում է, Եմենի ճգնաժամի հենց սկզբից Իրանը կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել ագրեսիան, հրադադար հաստատել, միջ-եմենական բանակցությունները սկսել և ճգնաժամը լուծել խաղաղ ճանապարհով, առանց որևէ արտաքին միջամտության։ ՄԱԿ-ում Իրանի իսլամական հանրապետության ներկայացությունը հավելել է, Եմենի ապագան պետք է որոշի բացառապես այս երկրի ժողովուրդը, իսկ կայուն խաղաղությունը հնարավոր է միայն դիվանագիտության, ազգային ինքնիշխանության հարգման և միջազգային իրավունքին հավատարի մնալու, այլ ոչ թե ռազմական միջամտությունների կամ կեղծ մեղադրանքների միջոցով։ Հունվարի 22-ին Սպիտակ տունը հայտարարեց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նոր նախագահ Դոնալդ Թրամփի ռամանով Եմենի Անսարոլլահ շարժման անունը կրկին ներառվել է օտարերկրյա ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակում։ Այս ռամանով Անսարոլլահը, որը հայտնի է որպես հուդիների շարժում, ճանաչվում է որպես օտարերկրյա ահաբեկչական կազմակերպություն։
Իրանի իսլամական հանրապետության ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարը, ով ցամաքային տրանսպորտի կոմիտեի 87-րդ տարեկան հանդիպանը մասնակցելու նպատակով, գլխավորելով բարձրաստիճան պատվիրակություն, մեկնել է Ժնև, ծանոթացել է Շվեյցարիայի որոշ ենթակառուցվածքների, ճանապարհների, հանգստի գոտիների և ճանապարհային կառույցների հետ։ Հղում անելով Վիեռնային, Փարս Թուդեի հաղորդում է, որ Ֆարզանես Սադեխ Մալվադջերդն այս ընթացքում ընդգծել է Շվեյցարիայի հետ փոխադրումների ոլորտում երկողմ համագործակցության զարգացման կարևորությունը։ Ֆարզանես Սադեխ Մալվադջերդը Ժնևի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կենտրոնակայանում մասնակցել է տրանսպորտի ապագան խորագրով միջազգային համաժողովին, որը համատեղ կազմակերպել են համաշխարհային տնտեսական ֆորումը և ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովը։
Թեհրանի ուրբաթորի աղոթքի առաջնորդը, նշելով, որ թշնամին խոսում է բախման կամ ռմբակոծության մասին, ասել է. Բահմանի 22-ի երթին մարդիկ դուրս եկան ասպարեզ և իրենց պատասխանը տվեցին ահաբեկիչներին հովանավորող Թրամփին։ Հղումանելով Իրնային, Փարս Թուդեյի հաղորդում է, որ Այաթոլլա Սեյեդ Ահմադ Խաթամին ուրբաթորի աղոթքի իր քարոզում անդրադարձել է Բահմանի 22-ի երթին Իրանի ժողովրդի էպիկական և կրքոտ ներկայությանը և հավելել. Իրանում միլիոնավոր մարդիկ սիրով դուրս եկան ասպարեզ ու փոխանցեցին միասնության ուղերձը։ Անդրադառնալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի խոսքերին, Թեհրանի ուրբաթորիա քարոզիչն ասել է. Իրանի կառավարության վրա առավելագույն ճնշում գործադրելու հարցը այսօրվա կամ երեկվա խնդիր չէ։ Դուք արդեն 45 տարի առավելագույն ճնշում եք գործադրում մեր երկրի վրա և չեք կարողացել որևէ վատ բան անել։ Իրանի ժողովրդի նկատմամբ առավելագույն ճնշումն ուղեկցվում է մահ
ամերիկային կարգախոսով։ Դիմելով ամերիկացի առաջնորդներին նա ասել է. «Դուք եք ահաբեկիչ դաստիարակում եւ դուք եք հազարավոր ռումբեր նետել Գազայի ժողովրդի վրա, ոչ թե Լիբանանի Հեզբոլլահը, որը դիմակայում է ձեզ նման ահաբեկիչներին»։ Այաթոլլահ Խաթամին Գազայի հարցում Թրամփի դիրքորոշման մասին ասել է. «Խոսքը Գազայի ժողովրդին տեղահանելու մասին է, Ղուրանն ասում է, որ դա ճնշման գործադրում է. Դուք չկարողացաք տեղահանել նրանց պատերազմի 15 ամիսների ընթացքում եւ չեք կարողա դա անել այսուհետ»։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արևելյան Ադրբատական Նահանգի Արդյունաբերության Հանքերի և Առևտրի Նախարարության Առևտրի Բաժնի ղեկավարն ասել է, որ Իրանից Վրաստան արտահանման 40%-ն իրականացվում է այս նահանգի տարածքով։ Հղում անելով Իրնային, Փաստուդեի հաղորդում է, որ Թաբրիզի Առևտրի Պալատում վրացական պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ Մոհամադ Նաղի Հոնարբարը, նշելով, որ Վան նահանգից Վրաստան ամենամեծ քանակությամբ արտահանվող ապրանքը պողպատն է, հավելել, որ վերջին 10 ամսում նահանգից Վրաստան է արտահանվել $188 միլիոն ապրանք։ Նահանգապետարանի տնտեսական հարցերի համակարգման գրասենյակի ներկայացուցիչ Ռահիմ Ռավային նույնպես ասել է, որ նահանգը մեծ հնարավորություններ ունի կենցաղային տեխնիկայի ոլորտում։ Թաբրիզի Առևտրի Պալատի միջազգային բաժնի ղեկավար Սահան Շահբազին, անդրադառնալով Իրանի ու Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների միջև արտոնյալ առևտրային համաձայնագրի կնքմանն ու Իրանից արտահանման ծավալների աճին, ասել է. Իրանի և Վրաստանի միջև արտոնյալ առևտրի համաձայնագրի կնքմամբ իրանցի գործարարների համար նոր հնարավորություններ կստեղծվեն։ Վրաստանի առևտրի գրասենյակի քարտուղար Նավիդ Ամջադը հայտարարել է, որ Իրանի արևելյան ադրբատական նահանգից արտահանվում է բիտումի համաշխարհային մասնաբաժնի 9-10%-ն, ինչը վկայում է այս ոլորտում նահանգի կարողությունների մասին։
Ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները մշտապես աչքի են ընկել վայրի վերումներով, չնայած տարբեր ոլորտներում սերտ համագործակցությանը ժամանակ առ ժամանակ այդ հարաբերություններում նկատվում է լարվածություն, այս մասին նշված է Գեղարդ գիտավերլուծական հիմնադրամի հրապարակած հոդվածում։ Վերլուծան մեջ ընդգծված է, որ 2024 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Ղազախստանի Ակտաու քաղաքի մոտ ադրբեջանական ավիաուղիների ինքնաթիռի կործանման ծառայողական հետաքննությունն ավարտվել է և ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների հերթական լարվածություն է սկսել։ Մոսկվան և Բաքուն իրենց դեսպաններին միաժամանակ հրավիրել են արտաքին քաղաքական գերատեսչություններ։ Ծառայողական հետաքննության արդյունքների հրապարակումն ադրբեջանական մամուլում առաջացրել է հակառուսական տրամադրություններ։ Չնայած Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներողություն է խնդրել ինքնաթիռի կործանման համար, սակայն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ուղիղ մեղադրանք է ներկայացրել Ռուսաստանին։ Պաշտոնական Բաքուն պատրաստվում է հայց ներկայացնել միջազգային դատարան ընդդեմ Ռուսաստանի ազալ ավիաընկերության ինքնաթիռի կործանման առնչությամբ։ Ըստ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների, այդ հարցի շուրջ Ռուսաստանի հետ երկխոսության դռները բաց են մնում, սակայն Մոսկվան պետք է բացահայտ ընդունի իր մեղքը և պատասխանատվություն կրի։ Միաժամանակ Բաքուն պաշտոնական ծանուցումը ուղարկել ռուսական կողմին Ադրբեջանի տարածքում ռուսական տան գործակալության ներկայացչության գործնեությունը դադարեցնելու վերաբերյալ։ 2025 թվականի հունվարին ռուսական տան գործակալության ղեկավար Եվգենի Պիրմակովն ադրբեջանական Բաքու TV-ի հեռուստայալքին սպառնացել է։ Դատանա խոսել է իշխանական լրատվամիջոցի կողմից պատրաստված ռեպորտաժի մասին, որը նկարահանվել է Բաքվում ռուսական մշակութային կենտրոնի դիմաց։ Թանկագին բարեկամներ, այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա լրատվության համար, շարունակեք ինտերակցիան մեզ։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար աշխատում են Արթուր Զոհրաբյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շարունակելով մեր աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հոդված. Ինչու է Հայաստանը ցանկանում անդամակցել Եվրամիությանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի 63 պատգամավոր կողմ է քվեարկել Եվրամիության անդամակցության օրինագծին, 7 պատգամավոր դեմ։ Ընդդիմադիր Հայաստան կուսակցությունը չի մասնակցել քվեարկությանը։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը կարող է դառնալ Եվրամիության անդամ, եթե ժողովուրդը հաստատի այդ ծրագիրը։ Օրենքի նախագծում ասվում է, որ քաղաքացիների կամքով եւ անվտանգ ու զարգացած երկիր դառնալու վճռականությամբ Հայաստանը ազդարարում է Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացի սկիզբը։ Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության մասին օրինագիծը ընդունվել է Նիկոլ Փաշինյանի Ֆրանսիա կատարած այցից 1 օր անց։ Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացը բարդ է ու երկար։ Կովկասյան տարածաշրջանում գտնվող Հայաստանը դեպի ծով ելք ու Եվրամիության հետ համակային կապ չունեցող երկիր է։ Եվրամիության 27 անդամ պետք է քվեարկեն ցանկացած նոր անդամի ընդունման վերաբերյալ։ Միությանն անդամակցելու համար յուրաքանչյուր թեկնածուի դիմումի ընդունումից հետո սկսվում է բարդ ու երկարատև բանակցային գործընթաց։ Եվրամիության իրավական, քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական չափանիշներին համապատասխանելու համար յուրաքանչյուր թեկնածու անցնում է երկարաժամկետ տնտեսական, քաղաքական ու անվտանգության գործընթաց Եվրամիությանը միանալու համար։ Եվրամիությունը փորձում է նաև ընդլայնել իր տնտեսական, քաղաքական ու անվտանգության ազդեցությունը, կլանելով արևելյան Եվրոպայի երկրները և նախկին խորհրդային հանրապետությունները։ Այդ ուղղությամբ էին տարվում նաև Ուկրաինային ու Վրաստանին ընդունելուն ուղված ջանքերը։ Կովկասյան տարածաշրջանը մեծ աշխարհաքաղաքական նշանակություն ունի։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը հետ գրավեց Ղարաբաղի շրջանը, ինչից հետո Հայաստանը սկսեց հեռանալ Ռուսաստանից։ ՀԱՊԿ և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ հանդիսացող Երևանը տարածաշրջանում և աշխարհում վերջին զարգացումներից, ներառյալ Ուկրաինայի պատերազմից և Կովկասում ուժերի հավասարակշռության փոփոխությունից հետո վերանայել է իր ռազմավարությունը, ինչին Մոսկվան կոշտ է արձագանքել։ Ռուսաստանի վարչապետ Օվերչուկը հայտարարել է, որ եթե Հայաստանի Եվրամիությանն անդամակցության ծրագրի մշակողները ազնիվ են երկրի ժողովրդի ու Եվրասիական միության այլ երկրների հետ, ապա նրանք պետք է զուգահեռ մշակեն նաև Եվրասիական տնտեսական միությունից Հայաստանի դուրս գալու ծրագիրը։ Իսկ եթե նրանք նման քայլի չեն դիմում, նշանակում է, որ գիտակցում են Եվրասիական միությունից դուրս գալու հետևանքները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության 5 հիմնական անդամներից մեկն է և նշել. Անհնար է լինել միաժամանակ Եվրամիության և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Եվրասիական միությանն անդամակցությունն անշուշտ օգուտներ է բերում Երևանին։ Թեհրանն է խոսում, մեզ մոտ ժամը 20:20 րոպե, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ելք դեպի լույս։
Անուն գցած և ողորմած աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադյան Մարիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի մաչերի մեկնաբանությամբ։ Թագագին բարեկամներ, այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Աֆեր Սուրայի 21, 22, 23, 24 և 25-րդ այաները։ Ծրագրի սկզբում ձեր ուշադրությանը կդարձնենք Աֆեր Սուրայի 21-ից մինչև 22-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب
Միթե նրանք չեն շրջել աշխարհով ու չեն տեսել, թե ինչպիսին է եղել իրենցից առաջ ապրած ազգերի վերջը։ Նրանք իրենցից ավելի հզոր էին ու այդ մասին վկայում են հիշատակարանները, սակայն աստվածային արդարության սուրը բնաջնջեց նրանց և ոչ ոք նրանց չպաշտպանեց աստվածային վրեժից։ Սա այն պատճառով, որ մարգարենները հստակ ապացույցներով մոտեցան նրանց, սակայն նրանք ժխտեցին և աստված բնաջնջեց նրանց, որովհետև ահավոր ու զորավոր են իր պատիժները։
Այս այաները մարդկանց հրավիրում են թերթել անցյալի պատմությունն ասելով. Ինչու նախկին ազգերի պատմությունը չուսումնասիրեցինք, չտեսնելով, թե իրենց մեղքի պատճառով ինչպիսի պատասխանատվության ենթարկվեցին։ Եթե նրանք դա անեին, դաս կքաղեին պատմությունից ու նույն ճանապարհով չէին գնա։ Այս այան ասում է. Եթե տեսնեիք այն պալատներն ու կառույցները, որոնցից մնացել էին միայն ավերակներ ու մտածեիք այն մասին, որ մի օր այդ պալատներում ապրել էին թագավորներ, որոնք իշխել էին մարդկանց վրա, սակայն այսօր այդ պալատները դարձել են ավերակներ, թերևս դաս կքաղեիք։ Այս պատմական կոթողները կարող են մարդու համար լավ դաս լինել, որպեսզի նա հասկանա, որ բռնատերերի կյանքը ժամանակավոր է, որքան էլ նրանք իրենց ամենակարևորը համարեն։ Այնուհետև այն ասում է. «Մենք կատարեցինք մարդկանց առաջնորդելու պարտականությունն ու մարգարեներ ուղարկեցինք նրանց»։ Սակայն մարդիկ ճշմարտությունն ընդունելու փոխարեն անհավատ դարձան ու պայքարեցին ճշմարտության դեմ։ Ուստի աստվածային պատճի ենթարկվեցին ու չէին կարծում, որ իրենցից ավելի մեծ ուժ գոյություն ունի, որ կարող է տապալել դրանց էությունը։ Այս այաներից սովորում ենք. 1. Ղուրանը մարդկանց հաղորդում է ճամփորդել ու դասեր քաղել ճամփորդությունից։ 2. Մարդու համար կարևոր է պատմությունն ուսումնասիրելը, որպեսզի հասկանա, թե ինչպես պետք է այս աշխարհում ապրի։ 3. Աստված ամենակարող է ու ոչ ոք վեր չէ նրա կամքից։ 4. Աստվածային դատաստանը միայն հանդերցյալ կյանքում տեղի չի ունենում։ Այս աշխարհում նույնպես Աստված իր զայրույթը ցույց է տալիս բռնատերերին։ Եվ 5. Աստված նախազգուշացնում է, հետո պատժում։ Թանգագին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք Ղաֆեր սուրայի 23-րդ և 24-րդ այաները։
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ
Մովսեսին տվեցինք մարգարե դառնալու և հրաշքներ գործելու կարողություն։ Նա Աստծո խոսքը քարոզեց Փարավոնի, Համանի ու Ղարունի առջև, բայց նրանք ասացին, այս մարդը ստախոս կախարդ է։
Այս այաներն ասում են, Աստված Մովսեսին պարգևեց հրաշ գործելու կարողություն և ուղարկեց բռնապետ Փարավոնին ճիշտ ճանապարհը ցույց տալու համար։ Եվ ոչ միայն Փարավոնին, այլ նաև նրա նախարար Համանին և մեծահարուստ Ղարունին։ Մովսեսն Աստծու կամոք հրաշներ գործեց և դրանից բացի ներկայացրեց ամուր ուսմունքներ։ Սակայն Փարավոնն ու նրա հետևորդները Մովսեսի հրաշքները որպես կախարդանք բնութագրեցին, իսկ նրա մարգարե լինելու մասին խոսքը սուտ որակեցին։ Իհարկե, պատմությունը վկայում է, որ բռնատերերը մշտապես փորձել են Աստծու մարդկանց նկատմամբ կեղծիկ տարածելով ու անհին մեղադրանքներ ընչեցնելով, չեզոքացնել նրանց աստվածահաճո ջանքերը։ Այսպիսով, Մովսեսն առաքելություն ստանձնեց վերջտալ բռնատերերի իշխանությանն ու ստեղծել արդարության վրա հիմնված հասարակություն։ Իսկ Փարավոնն ու նրա հետևորդներն իրենց անօրինական շահերը պաշտպանելու նպատակով սկսեցին պայքարել Մովսեսի ու նրա աջակիցների դեմ։ Այս հայաներից սովորում ենք. մեկ. Մարգարեները ոչ միայն մարդկանց հրավիրում էին պաշտել աստծուն, այլ նաև պայքարում էին բռնության դեմ։ 2. Երբեմն ուժն ու հարստությունը պատճառ են դառնում, որ մարդն անհնազանդ դառնա Աստծո նկատմամբ, ոտնահարելով մարդկանց իրավունքները։ Եվ 3. Մարգարեների տրամաբանությունն ու հրաշ գործելու կարողությունը հստակ ու հասկանալի են եղել, սակայն բռնատերերի ագահությունը պատճառ է դարձել, որ մարդիկ նրանց դեմ դուրս գան։ Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի վերջին բաժնում ձեզ կառաջարկենք ունկնդրել Ղաֆեր սուրայի 25-րդ այան։
فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وما كيد الكافرين إلا في ضلال
Ու երբ Մովսեսը նրան ցույց տվեց ճշմարտությունը, գոչեցին. «Սպանեք հավատացյալների բոլոր արու զավակներին ու կանանց թողեք ողջ մնան»։ Բայց անհավատների նենգամտությունը անարդյունք եղավ։
Փարավոնը եւ իր նախարարը Համանը տարբեր սադրանքներ նյութեցին Մովսեսի նկատմամբ։ Այս մասին Այան խոսում է այդ սադրանքների վերաբերյալ։ Նախ նրանք որոշեցին ոչնչացնել բոլոր նրանց, ովքեր հետևում էին Մովսեսին եւ փորձեցին ստրկացնել նրանց կանանց։ Իհարկե, բոլոր բռնատերերը պատմության ընթացքում դիմել են նման քայլի, փորձելով հասարակության երիտասարդ ու ակտիվ ուժերին մոլորացնել ու ոչնչացնել։ Սակայն Մովսեսի դեպքում Փարավոնի ու նրա աջակիցների ճնշումներն ու սադրանքները չկարողացան կանխել Մովսեսի առաքելությունը եւ Իսրայելի ժողովուրդն ավելի ամրապնդվեց ու սովորեց դիմակայել բռնատերերին։ Այս այայից սովորում ենք. նախ, ինչքան էլ բռնատերերը փորձեն սպանելով ու ճնշելով իրենց իշխանությունը տարածել, հավատացյալները չպետք է դադարեն պայքար։ Երկրորդ, դշնամիները պատերազմի կամ այլ միջոցներով ամբարոյականություն տարածելով փորձում են մոլորեցնել նոր սերնդին։ Եվ ի վերջո, դշնամիները ամեն ինչ անում են ու դավեր են նյութում ճշմարտության դեմ, սակայն հավատացյալները պետք է ճանաչեն այդ սադրանքներն ու դրանց չեզոքացնեն, եւ արդյունքում արդարությունն անպայման հաղթելու է խավարին։ Սա աստվածային խոստում է։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց եւս ելք դեպի լույս հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մինչ նոր հանդիպում, մաղթելով ձեզ ամենալավն ու բարին, հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ունկնդրել այս եւ մյուս բոլոր մեր հաղորդումները iranradio.ir/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը ձեզ մաղթում է ամենայն բարի, կասում բարի գիշեր։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։1794 թվականի վերջին Իրանի Շիրազ քաղաքի իշխանը դավաճանեց Զանդերի տոհմի վերջին թագավորին եւ Զանդի իշխանության կենտրոնը Շիրազը հանձնեց աղա Մահմադ Խան Ղաջարին։ Այս դավաճանությունը հանգեցրեց Զանդերի դինաստիայի անկմանը եւ Ղաջարների դինաստիայի ձևավորմանը։ Մի օր Քարիմ Խան Զանդի հոր եղբայրը եկավ Շիրազ նրան այցելելու։ Քարիմ Խանը հրամայեց, որ իրեն հյուրասիրեն եւ արժանավայելու շքեղ հագուստ հագցնեն։ Նրա կացությունից մի քանի օր էլ չեր անցել, երբ նա մասնակցեց մի կարևոր պետական ժողովի։ Տեսնելով եղբոր որդու հզորությունն ու բարձր դիրքը, նա գլուխ գովալու համար ասաց. «Քարիմ Խան, անցած գիշեր ես երազում տեսա, որ քո հայրը դրախտում կանգնած է եդեմական քոսար ավազանի մոտ եւ իմ ամալին մի բաժակ եդեմական քոսար ջուր է տալիս նրան»։ Քարիմ Խանը հոնքերը գիտելով ու խոժորվելով հրամայեց նրան հեռացնել ժողովից, ապա վտարել քաղաքից։ Տոհմի առաջնորդները նրան հարցրին, թե որն է այդ դաժան պահվածքի պատճառը։ Քարիմ Խանն ասաց. «Ես ճանաչում եմ իմ հորը։ Նա այն մարդը չէր, ով արժանի է Իմամ Ալի ձեռքից մի բաժակ եդեմական քոսար ջուր ստանալու։ Այս մարդն ուզում է, որ իրեն նկատեն շողոքորթությամբ ու քծնելով, իսկ եթե շողոքորթությունը քծնելը սովորություն դառնա, ապա թակավորը կգորոզանա եւ հպատակների գործերը երբեք կարգի չեն գա»։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ, սա աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդկասթի 38-րդ էպիզոդն է։ Պատմություն եւ հիշողություններ իրանցիների, ռուսների եւ անգլիացիների մասին։ Այս էպիզոդի խորագիրն է Խրախճամոլ Արքան։ ազար 794 թվականի վերջին Իրանի Շիրազ քաղաքի իշխանը դավաճանեց Զանդերի տոհմի վերջին թագավորին եւ Զանդի իշխանության կենտրոնը Շիրազը հանձնեց աղա Մահմադ Խան Ղաջարին։ Այս դավաճանությունը հանգեցրեց Զանդերի դինաստիայի անկմանը եւ Ղաջարների դինաստիայի ձևավորմանը։ Երբ Զանդերի վերջին թագավոր Լոթվալի Խանը գերեվարվեց աղա Մահմադ Խան Ղաջարի զինվորների կողմից, Ղաջար Խանը հրամայեց բացել նրա մեծ ապարանջանը։ Այս ապարանջանի վրա փայլում են երկու աննման գոհարներ՝ Դարյայե Նուր Ադամանդը եւ Թաջ Մահ Սուտակը։ Դարյայե Նուր Ադամանդը աշխարհի ամենամեծ վարդագույն ադամանդն է, իսկ Թաջ Մահը Իրանի թագավորների ամենաթանկ գոհարն է նշված ադամանդից հետո։ Սակայն Ղաջարի Խանը մեծ ուրախություն չցուցաբերեց տեսնելով այս երկու գոհարները։ Նա փնտրում էր Զանդի Գերդաստանի Գանձարանի մնացած մասը, բայց Գանձարանն այնքան էլ աչք չէր շոյում։ Ի տարբերություն այլ սուլթանների, Քարիմ Խան Զանդը շահագրգռված չէր հարստություն կուտակելով։ Նա կարծում էր, որ եթե իր համար հավաքի երկրի ողջ հարստությունը, ապա առևտուրն ու տնտեսությունը անկում կապրի։ Նրա մահվան ժամանակ Գանձարանում մնացել էր ընդամենը 700 000 թուման, եւ այդ գումարի մեծ մասը մսխվեց նրա իրավահաջորդների միջև բռնկված պատերազմներում։ Աղա Մահմադ Խանը, ում փող էր պետք մարտերը շարունակելու համար, հարստություն դիզելու ոչ մի հնարավորություն բաց չէր թողնում։ Իր ճանապարհորդություններից մեկի ժամանակ նա կատաղեց մի աղքատ գյուղացու վրա եւ հրամայեց իր դահիճներից մեկին կտրել նրա ականջը։ Գյուղացին աղաչում էր դահիճին, որ կտրի նրա ականջի միայն կեսը։ Դրա դիմաց նա պատրաստ էր դահիճին մի քանի ռիալ տար։ Աղա Մահմադ Խանը, որ լսել էր նրա խոսքերը, գնաց նրանց մոտ, գյուղացուն ասաց, որ եթե մի քանի ռիալ էլ ավելացնես ու տաս հենց ինձ, ես քեզ կներեմ։ Գյուղացին, ով զարմացած էր դաժան ու արյունար Ղաջար Խանի կատակից, ընկավ նրա ոտքերը, մի քանի անգամ շնորհակալություն հայտնեց իրեն ներելու համար եւ աղոթեց նրա առողջության համար։ Հետո նա վերկացավ եւ ճամփան գավ։ Բայց խանի զինվորները վազեցին նրա հետևից եւ հասկացրին, որ ականջը անվնաս մնալու պայմանը խանին այդ մի քանի ռիալի վճարումն է։ Աղա Մահմադ Խանը, որը բանակը զինելու համար հույսը դնում էր անգամ այդ չնչին միջոցների վրա, չէր կարող հանդուրժել Վրաստանի նման պարարտ հողերի անջատումը Իրանից։ Վրաստանը գտնվում է Կովկասի տարածաշրջանի հյուսիսարևմուտքում։ 1782 թվականին Եփքյարիմ խանի թույլ իրավահաջորդները չէին կարող պաշտպանել երկիրը, Իրանի այս շրջանի իշխանը պայմանագիր է կնքում Ռուսաստանի հետ, և այդ տարածաշրջանը հայտնվում է Ռուսաստանի պաշտպանության ներքո։ Աղա Մուհամմադ խանը նամակ գրեց Վրաստանի տիրակալին, սպառնալով, որ եթե նա չխզի իր կապերը Ռուսաստանի հետ, ապա նա կարշավի այդ երկրամասի վրա։ Վրաց տիրակալը պատասխանեց, որ ինքը միայն Ռուսաստանի տիրակալ Եկատերինային է իր տիրակալ համարում և գործ ունի Իրանի շահի հետ։ Այս պատասխանը ստանալուց հետո աղա Մուհամմադ խանը 60 հազարանոց զորք պատրաստեց Վրաստանի վրա հարձակվելու համար, բայց նա գաղտնի պահեց իր մտադրությունները, որպեսզի ռուսները չկարողանան օգնության հասնել վրացիներին։ Ղաջար խանի հարձակումը անակնկալի բերեց վրացիներին, և Թբիլիսին հեշտությամբ ընկավ ղաջարական հեծելազորի ձեռքը։ Աղա Մուհամմադ խանը հրամայեց կոտորել Թբիլիսի ժողովրդին, որպեսզի ոչ ոք չհամարձակվի անկախության ձգտել և մտածել այդ տարածաշրջանը Իրանից անջատելու մասին։ Այս քաղաքում կոտորածը տևել է 9 օր։ Նրանք բոլոր եկեղեցիները հողին հավասարեցրին, իսկ քահանաներին ձեռքերն ու ոտքերը կապած գցեցին գետը, գրեթե 15,000 մարդ էլ գերեվարվեց։ Այս աննախադեպ արյունահեղությունից հետո աղա Մուհամմադ խանը բռնեց վերադարձի ճանապարհը, չգիտակցելով, որ այս ջարդը Կովկասի քրիստոնյա ժողովրդի սրտերում խորը ատելություն էր առաջացրել իրանցիների հանդեպ, ատելություն, որը նրանց մերձեցրեց ռուսներին, իսկ որոշ ժամանակ անց Կովկասի քրիստոնյաների այս ատելությունից ամենաշատը օգուտ քաղեց Ռուսաստանը։ Թբիլիսի կոտորածից հետո աղա Մուհամմադ խանը ուղևորվում է Խորասան գրավելու Նադերշահ Աֆշարի գանձերի մի մեծ մասը, որոնք դեռ գտնվում էին նրա թոռան Շահրոխ շահի ձեռքում։ Նադերի մեծ գանձը ձեռք բերելով նա պատրաստվում էր արշավել դեպի Իրանի հյուսիսարևելյան շրջաններ, բայց լսելով Կովկասի և ատրպատականի վրա ռուսների հարձակման մասին լուրը, ստիպված արագ վերադարձավ Թեհրան։ Վրաստանին աջակցելու և Թբիլիսի կոտորածի համար վրեժ լուծելու նպատակով ռուսները գրավեցին Իրանի հյուսիսային մի քանի քաղաքներ, և նրանց զորքը հանգրվանեց Արդաբիլից հյուսիս գտնվող Մուղանի դաշտում։ Ցուրտ եղանակը ռուսներից խլել էր Մուղանի դաշտում շարժվելի հնարավորությունը։ Նրանք սպասում էին ձմռանավարտին, որպեսզի առաջ շարժվեն դեպի Թեհրան։ Աղա Մուհամմադ խանը չգիտեր, թե ինչպես դիմագրավել ռուսական բազմաթիվ բանակին, որն ուներ շատ հզոր հրետանի։ Նրան տեղեկացրել էին, որ վրացիներին աջակցելը պարզապես պատրվակ է, և որ Ռուսաստանի կայսրուի Եկատերինան մտադիր է գրավել ողջ Իրանը և հասնել Պարսի ծոցի ապ։ Ապ, որը մեծ նշանակություն ուներ Ռուսաստանի համաշխարհային առևտրի համար։ Ձմռան ցուրտ մի գիշեր Ղաջար խանը նստել էր վառվող ածուխներով լի մանգալի մոտ և մտածում էր այս հզոր թշնամու մասին։ Խանը ակցանով վերցնում էր ածուխները մանգալի մի կողմից և դնում մյուս կողմում, այնուհետև կրկին դրանց վերադարձնում իրենց նախնական տեղը։ Նա ժամերով կրկնեց դա, և երբ լսեց առավոտյան ազանի մահմեդական աղոթքի ձայնը, զայրացած ակցանը նետեց ածուխի մեջ և ասաց. «Ով ամենազոր աստված, կամ սպանիր նրան, կամ վերացրու ինձ»։ Որոշ ժամանակ անց Եկատերինայի մահվան լուրը հասավ աղա Մուհամմադ խանի ճամբար, բայց Ղաջար խանը չգիտեր, որ աստված իրեն էլ է վերացնելու։ Եկատերինայի իրավահաջորդը չէր ձգտում պատերազմի Իրանի դեմ։ Նա հրամայեց ռուս գեներալներին դուրս գալ Իրանից։ Օկուպացված տարածքներից ռուսների հեռանալուց հետո Ղաջար խանը պատրաստվեց նորից արշավել Կովկասի վրա և պատժել Ռուսաստանի հետ համագործակցած տեղի իշխաններին։ Թբիլիսի ջարդերի հիշողությունը կրկին կենթանացավ, ամբողջ Կովկասում սարսափ էր տիրում։ Աղա Մուհամմադ խանը մի ծառա ուներ, ով ամեն գիշեր պետք է խանի համար գիրք կարդար, մինչև նա կքներ։ Մի գիշեր, երբ Ղաջար խանը հասել էր Կովկաս և պատրաստվում էր պատերազմի, ծառան, որը հոգնած ու յուծված էր և մինչև կես գիշեր գիրք էր կարդացել խանի համար, երբ զգաց, որ խանը քնած է, փակեց գիրքը և դրեց այն վառարանի վերևում։ Աղա Մուհամմադ խանը, որը դեռ քնած չէր, ասաց. «Այ մարդուկ, գրքի տեղը այդտեղ է»։ Քնկոտ ծառան ծուլորեն վերցրեց գիրքը վառարանի վերևից և դրեց պատի վրայի թարեքի վրա։ Խանը նորից ասաց. «Հիմար, գրքի տեղը այդտեղ է»։ Ծառան շփոթված և տարակուսած նայեց շուրջը և գիրքը դրեց մեկ այլ թարեքի վրա։ Բայց նորից խանի ձայնը բարձրացավ սենյակում. «Տխմար, գրքի տեղը այդտեղ է»։ Ծառան հանկարծ բղավեց. «Բա որտեղ է գրքի տեղը, տխմար, տականք մարդուկ»։ ծառայի բերանը բաց էր մնացել զարմանքից։ Նա չէր կարող հավատալ, որ այս խոսքերն է ասել ամենադաժան ու ամենաանխիղճ մարդուն, ում երբևէ տեսել է իր ողջ կյանքում։ Նրա քունը աչքից փախել էր, նա խանի ոտքերն ընկավ ու ներողություն խնդրեց իր մտքին եկած ցանկացած բառով։ Աղա Մուհամմադ խանը հետ քաշեց իր ոտքերը եւ ասաց նրան. «Կանգնիր»։ Տղամարդը արագ ոտքի կանգնեց։ Խանը ասաց. «Գնա եւ տես, թե սենյակի շուրջ որևէ մեկը կա թե ոչ»։ Տղամարդը շտապ դուրս եկավ եւ մի քանի վայրկյան անց վերադարձավ։ Նրանց շուրջը մարդ չկար։ Ղաջար խանն ասաց. «Ես քեզ ներում եմ երկու պատճառով. առաջին, դու իրավացի էիր, եւ երկրորդ, քո խոսքերը ոչ ոք չլսեց. Եթե որևէ մեկին բառ ասես այս մասին, ապա դա կլինի քո կյանքի վերջը»։ Ծառան դուրս եկավ աղա Մուհամմադ խանի սենյակից, մտածելով, թե վաղը գիշեր ինչպես պետք է վարվի նրա հետ։ Միգուցե խանը փոշմանի, որ ներել է իրեն, բայց նրանց հանդիպումը երբեք չկրկնվեց։ Խանի ծառաններից երեքը, որոնց վրա բարկացած էր Ղաջար խանը իր սեխն ուտելու համար և պետք է մահապատժի ենթարկվեին հաջորդ օրը, գիշերվա կեսին գաղտագողի մտան նրա սենյակ և սպանեցին Ղաջար խանին։ 1796 թվականին աղա Մուհամմադ խանի մահից հետո գահ բարձրացավ նրա եղբոր որդին, Ֆաթալին։ Նա չհետապնդեց Կովկասյան խաներին պատժելու քաղաքականությունը, բայց անգլիական ընկերության բանագնացի դրտմամբ և գայթակղություններով նա նոր պատերազմը սկսեց։ Նա արագ պատրաստվեց պատերազմի, որի կարիքը բնավ չուներ, պատերազմի երկրի դեմ, որը ոչ մի վտանգ չէր ներկայացնում Իրանի համար։ Ֆաթալի շահի գահակալության առաջին օրերին բրիտանացիները վերահսկողություն էին հաստատել Հնդկաստանի մեծ մասի վրա և բրիտանական արևելյան հնդկական ընկերությունը համարվում էր Հնդկաստանի փաստացի տիրակալը։ Բրիտանացիները ուշադիր հետևում էին իրենց եվրոպացի մրցակիցներին և հարևաններին, որպեսզի նրանցից ոչ ոք ագահ հայացքներ չունենա այս հողի նկատմամբ։ Աֆղանստանն այդ հարևաններից մեկն էր, որի թագավոր Զաման շահը պատրաստվում էր հարձակվել Հնդկաստանի վրա։ Բրիտանացիները բուշեհրում արևելյան հնդկական ընկերության ներկայացուցիչին ուղարկեցին Թեհրան և նրան լիազորեցին վճարել իրանցիներին ցանկացած գումար, որ նրանք կպահանջեն, իսկ դրա դիմաց ստիպել նրանց հարձակվել Աֆղանստանի վրա։ Մեհդի Ալի խանը խոսեց Ֆաթալի շահի հետ և առանց Իրանի շահին ոչ մի մետաղադրամ վճարելով դրդեց նրան նախապատրաստվել աֆղանների դեմ պատերազմի։ Նա Ֆաթալի շահին վախեցրել էր Զաման շահի աճող հզորությունից և օգտագործել էր Աֆղանստանում շիաների հալածանքները որպես պատրվակ երկու մահմեդական երկրներին պատերազմի ստիպելու համար։ Բրիտանացիները նախկինում բազմիցս շահարկել էին շիաների և սունիների միջև առկա տարաձայնությունները։ 1799 թվականի աշնանը Զաման շահը արշավեց Հնդկաստանի վրա և գրավեց Փեշավար և Լահուր քաղաքները, որոնք այժմ գտնվում են Պակիստանում։ Այնուհետև 1800 թվականի ամռանը նա հասավ Հնդկաստանի մայրաքաղաք Դելիի մատույցներին։ Միևնույն ժամանակ Ֆաթալի շահը ներխուժեց Աֆղանստան և հեշտությամբ գրավեց Հերատ և Քանդահար քաղաքները։ Զաման շահը ստիպված եղավ հետ բերել իր զորքերը Հնդկաստանից, բայց Քանդահարի մոտ պարտություն կրեց Ֆաթալի շահից։ Իրանի շահը Աֆղանստանի իշխանությունը հանձնեց Զաման շահի եղբորը Մահմուդին և վերադարձավ իր մայրաքաղաք առանց նման ճակատամարտից որև օգուտ քաղելու։ Բրիտանացիները շատ ուրախ էին, որ կարողացան Հնդկաստանը փրկել մեծ վտանգից, բայց նրանք դեռ լիովին անհոգ չէին։ Ֆրանսիան և Ռուսաստանը, Անգլիայի երկու եվրոպական մրցակիցները միավորվել և պատրաստվում էին ներխուժել Հնդկաստան։ Նրանց հարձակման ուղին անցնում էր Իրանով։ Բրիտանացիներն արագ Իրան ուղարկեցին իրենց սպաներից մեկին՝ կապիտան Ջոն Մալքոլմին։ Ջոն Մալքոլմը թանկարժեք նվերներ էր բերել Ֆաթալի շահի և Իրանի պալատականների համար և կարողացավ պայմանագիր կնքել շահի հետ։ Այս պայմանագրով Իրանը պարտավորվում էր զորք ուղարկել Աֆղանստանի վրա, երբ աֆղանները կցանկանային հարձակվել Հնդկաստանի վրա, իսկ մյուս կողմից թույլ չտալ ֆրանսիացիներին անցնել Իրանի տարածքով։ Դրա դիմաց բրիտանացիները խոստացան օգնության հասնել Իրանին, եթե Ֆրանսիան հարձակվի Իրանի վրա։ Ֆաթալի շահը համաձայնվեց նման պայմանագրին, թեև ֆրանսիացիները սպառնալիք չէին Իրանի համար, իսկ այն երկիրը, որը մշտապես սպառնում էր Իրանի հյուսիսային սահմաններին, Ռուսաստանն էր։ Կնքելով այս պայմանագիրը, կապիտան Ջոն Մալքոլմն այնքան գոհացեց բրիտանական կառավարությանը, որ նրանից ստացավ սեր տիտղոսը և հայտնի դարձավ որպես Սեր Ջոն Մալքոլմ։ Ֆաթալի շահը Իրանի պատմության ամենախրախճամոլ թագավորներից մեկն էր։ Նա իր ժամանակի մեծ մասն անցկացնում էր հարեմում իր կանանց հետ։ Այդպիսի արդքան ժամանակ չուներ ուսումնասիրելու համաշխարհային քաղաքական իրադարձությունները, հատկապես եվրոպական երկրների մրցակցությունն ու պատերազմը, եւ ամենևին էլ զարմանալի չէ, որ երբ Իրանի համար ամենամեծ վտանգը Ռուսաստանն էր, նա Ֆրանսիայի դեմ դաշնակցեց Անգլիայի հետ։ Դե ինչ հարգելի ու ընկերներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդկասթի 38-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդկասթները։ Իդեպ մեր ոդկասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչդեռ հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.ie եւ AM 8 4W արբանյակների միջոցով։